VOA This Evening.
Halo, selamat malam dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 20 Oktober 2021. Saya Lea Johannes akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini di antaranya. Ledakan bom hantam bus militer di Suriah, 14 tewas. Serangan udara baru hantam ibu kota wilayah Tigray di Ethiopia. 46 tewas akibat banjir di India. Berbagai laporan penting sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening kali ini di antaranya. Presiden Joko Widodo memasang target untuk memperbaiki kondisi hutan mangrove di Indonesia yang mengalami kerusakan.
Target kita dalam 3 tahun ke depan akan kita perbaiki, kita rehabilitasi sebanyak 600 ribu hektar dari total luas hutan mangrove kita yang merupakan hutan mangrove terbesar di dunia, 3,6 juta hektar.
Dari info film kali ini, Anda dapat menyimak Dune yang diadaptasi dari novel klasik fiksi tahun 1965 karya Frank Herbert. Berikut cuplikannya.
Film ini juga dibintangi oleh aktris Zendaya yang memerankan tokoh Chaney.
I didn't really get much time to shoot with these amazing people, some of which I got to meet today.
Kini saatnya kita ikuti berita dunia bersama Karlina Amkas.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Karlina Amkas. Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin Rabu menuduh Rusia mendestabilisasi wilayah Laut Hitam dalam upaya kembali mendominasi daerah tersebut. Dia berbicara dalam konferensi pers di Bukarest, ibu kota Romania, bersama Menteri Pertahanan negara itu Nicolae Ciuca.
The region is vulnerable to Russian aggression and we've seen evidence of that by.
Wilayah ini rentan terhadap agresi Rusia dan kita telah melihat buktinya dengan tindakan yang sedang berlangsung di Ukraina Timur, pendudukan sebagian Georgia dan militerisasi Laut Hitam dan tindakan provokatif di udara dan di laut, kata Austin. Ia menambahkan bahwa ia akan membahas pelajaran yang dipetik dari Afghanistan ketika dia melakukan perjalanan dari Romania ke Brussels, di mana dia akan bertemu menteri-menteri pertahanan NATO. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken Rabu akan berpidato di Ekuador tentang apa yang disebut Departemen Luar Negeri sebagai tantangan yang dihadapi demokrasi di kawasan itu, sebelum melakukan perjalanan ke Kolombia untuk berbicara dengan para pemimpin di sana. Departemen Luar Negeri mengatakan pidato Blinken akan menyoroti bagaimana lembaga demokrasi yang inklusif dan responsif dapat menerapkan kebijakan ekonomi yang menekankan pertumbuhan inklusif dan perlindungan lingkungan. Selain masalah demokrasi dan HAM, fokus utama lain dari lawatan Blinken adalah migrasi. Di Bogota, ia akan memimpin pertemuan dengan para menteri luar negeri dari kawasan itu tentang kebijakan migrasi yang manusiawi. Sedikitnya 46 orang tewas dan beberapa lainnya hilang setelah banjir yang dipicu oleh hujan lebat melanda negara bagian Uttarakhand di India Utara, kata sejumlah pejabat Rabu. Tim penyelamat sepanjang Selasa malam berusaha mengambil mayat-mayat yang terjebak di bawah bangunan-bangunan yang hancur akibat tersapu banjir dan tanah longsor, kata Murugeshan, kepala Badan Penanggulangan Bencana negara bagian itu. Pada Selasa, para pejabat mengatakan 22 orang tewas akibat bencana itu. Negara bagian di kawasan pegunungan itu telah dilanda hujan yang tidak henti-hentinya dalam 3 hari ini. Banjir itu juga mengakibatkan tanah longsor di beberapa kawasan sehingga menghancurkan sejumlah rumah. Lebih dari 2.000 anggota paramiliter dan polisi sipil telah dikerahkan untuk mengatasi bencana itu. Video-video yang beredar di media sosial menunjukkan sungai Gangga tampak meluap di Rishikesh. Begitu pula Danau Nainital yang indah. Hong Kong Rabu menyalahkan Taiwan karena gagal memberi keadilan bagi seorang wanita Hong Kong yang terbunuh di Taiwan pada 2018. Sekretaris Keamanan Hong Kong, Chris Tang, mengatakan adalah kesalahan Taiwan sehingga pembunuh yang sudah mengakui tindakannya masih berada di Hong Kong dan belum dikirim ke Taiwan untuk diadili. Kasus ini berpusat pada Chan Tong Kai yang dituduh membunuh pacarnya Poon Hiu Wing ketika mereka berlibur ke Taiwan. Dia kemudian kembali ke Hong Kong. Karena Hong Kong tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Taiwan, Chan tidak dapat diadili dan malah dituntut dan dijatuhi hukuman atas pelanggaran pencucian uang. Ia sedang menjalani hukuman penjara 29 bulan di Hong Kong.
我對阿潘媽媽呢是表示係非常之同情啦。咁呢就係其實陳同佳呢係佢。Tang
Rabu mengatakan bahwa ia bersimpati kepada ibu Pun dan ia tahu bahwa Chan berniat melakukan perjalanan ke Taiwan untuk menyerah. Tang menuduh Taiwan melakukan manipulasi politik atas masalah ini. Dua bom yang dipasang pada sebuah bus yang membawa pasukan keamanan Suriah meledak di Damaskus pada jam sibuk pagi hari Rabu, menewaskan 14 orang dan melukai seorang lainnya, kata seorang pejabat militer. Itu adalah serangan paling mematikan di Damaskus dalam beberapa tahun ini dan sangat jarang terjadi sejak pasukan pemerintah pada 2018 merebut pinggiran kota yang pernah dikuasai pemberontak dalam konflik selama 10 tahun di Suriah. Media pemerintah sebelumnya menggambarkan serangan itu sebagai ledakan bom pinggir jalan. Namun, seorang pejabat militer Suriah yang tidak disebutkan namanya mengatakan ledakan itu disebabkan oleh beberapa bom yang sebelumnya dipasang di bagian luar kendaraan. Bom ketiga jatuh dari bus dan dibongkar oleh pasukan setelah dua ledakan awal, kata pejabat itu. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu, tetapi sejumlah gerilyawan dan jihadis masih tinggal di dalam perbatasan negara-negara itu dan berusaha menggulingkan Presiden Bashar al-Assad. Serangan udara baru menghantam ibu kota wilayah Tigray di Ethiopia, kata sejumlah warga Rabu. Sementara PBB mengatakan bahwa pihaknya memangkas lebih dari setengah kehadiran stafnya di Tigray karena blokade pemerintah telah menghentikan upaya bantuan kemanusiaan dan beberapa orang meninggal akibat kelaparan. Perang di negara terpadat kedua di Afrika itu telah berlangsung selama hampir satu tahun. Pasukan Ethiopia dan sekutunya bentrok dengan pasukan Tigray yang telah lama mendominasi pemerintah nasional sebelum berselisih dengan Perdana Menteri Abiy Ahmed, pemenang Hadiah Nobel Perdamaian 2019. Belum ada laporan mengenai kematian atau kerusakan akibat serangan udara baru di Mekelle itu. Restoran waralaba Hamburger In and Out sangat marah setelah San Francisco melarangnya menyediakan makan di tempat karena menolak memeriksa status vaksinasi pelanggan. Satu-satunya lokasi restoran itu di Fisherman's Wharf ditutup sementara oleh Departemen Kesehatan Masyarakat pada 14 Oktober. Pihak berwenang mengatakan restoran itu menolak untuk melarang pelanggan makan di tempat kalau mereka tidak bisa menunjukkan bukti vaksinasi. Itu adalah syarat yang ditetapkan kota di California tersebut dan mulai berlaku 20 Agustus. In and Out mengabaikan peringatan berulang untuk menegakkan aturan vaksinasi, kata departemen itu. Dikatakan mandat itu demi kesehatan masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19.
None of us ever thought we'd be living through a global pandemic where hundreds of thousands of people have died because of COVID.
Wali kota San Francisco, London Breed, menekankan perlunya keselamatan publik. Demikian berita dunia VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Dalam sebuah diskusi bertajuk 2 tahun Jokowi Ma'ruf Amin janji palsu pemberantasan korupsi yang digelar Indonesia Corruption Watch atau ICW Selasa, Lalola Esther dari Divisi Hukum dan Monitoring ICW menilai pemberantasan korupsi dalam 2 tahun pertama pemerintahan Jokowi Dodo Ma'ruf Amin masih jauh dari harapan. Lalola mencontohkan skandal cukup mencengangkan pertengahan tahun lalu ketika seorang buronan kasus korupsi yang sudah bertahun-tahun tidak dapat dipanggil pulang untuk menjalani proses hukum ternyata bisa keluar masuk Indonesia secara bebas. Buronan bernama Joko Chandra tersebut diketahui bisa dengan mudah keluar masuk wilayah Indonesia karena ada bantuan dari dua perwira tinggi kepolisian Indonesia yaitu Brigadir Jenderal Prasetyo Utama dan Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte serta Jaksa Pinangki Sirna Malasari dari Kejaksaan Agung. Terkait konflik kepentingan dalam penanganan kasus Jaksa Pinangki itu, lanjut Lalola, Komisi Pemberantasan Korupsi pernah diminta untuk mengambil alih perkara tapi tidak ditindaklanjuti dengan serius oleh KPK. Karena itu Lalola berpendapat 3 lembaga penegak hukum, Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK sudah memiliki catatan buruk dalam penanganan kasus korupsi yang melibatkan Joko Chandra itu. Dia mengatakan banyak pihak sudah paham bahwa narapidana kasus korupsi leluasa berkegiatan dan bahkan ketika mereka sudah mendekam dalam penjara. Lalola mengidentifikasi hanya ada satu kebijakan anti korupsi dalam 2 tahun pemerintahan Jokowi, yakni strategi nasional pencegahan korupsi yang diatur melalui peraturan presiden. Tapi masalahnya, kata Lalola, tidak ada mekanisme evaluasi dan kontrol kualitas terhadap implementasi strategi nasional pencegahan korupsi tersebut. Padahal menurut Lalola, strategi itu sangat detail menjelaskan capaian yang mesti diraih, siapa pihak bertanggung jawab, dan program apa yang mesti dilakukan.
Dan dari situ akhirnya mulai terkuak ya, bagaimana kekacauan mekanisme penegakan hukum yang ada di Indonesia dan bagaimana keterlibatan lembaga-lembaga penegak hukum dalam menghalangi proses hukum itu sendiri bahkan. Jadi kita bisa melihat betapa hal tersebut akhirnya jadi wajah buruk presiden juga karena tidak ada mekanisme kontrol, tidak ada mekanisme evaluasi gitu ya dari kondisi yang terjadi.
Hal lain yang disoroti ICW adalah soal rangkap jabatan yang tidak ditangani secara serius dan bahkan ada pembiaran. Padahal dengan rangkap jabatan sulit bagi individu tersebut untuk memiliki kinerja yang maksimal. Belum lagi potensi munculnya konflik kepentingan. Karena itu Lalola menyimpulkan dari segi politik hukum anti korupsi yang dimiliki pemerintahan Jokowi masih sangat jauh dari memuaskan dan masih ada banyak sekali pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Presiden Joko Widodo untuk mereformasi birokrasi di lembaga penegak hukum.
Tapi begitu kita sampai ke mekanisme evaluasi, bagaimana kemudian presiden tidak mengomandoi dan juga tidak memimpin secara langsung implementasi dari Stranas PK.
Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Ali Fikri mengatakan lembaganya akan tetap fokus pada upaya-upaya kerja pemberantasan korupsi dan berkomitmen terus menjalankan seluruh agenda dan strategi pemberantasan korupsi. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Presiden Joko Widodo menargetkan rehabilitasi hutan mangrove di tanah air bisa mencapai 600 ribu hektar dalam kurun waktu 3 tahun mendatang.
Target kita dalam 3 tahun ke depan akan kita perbaiki, kita rehabilitasi sebanyak 600 ribu hektar dari total luas hutan mangrove kita yang merupakan hutan mangrove terbesar di dunia, 3,6 juta hektar.
Ia menjelaskan penanaman kembali mangrove tersebut adalah dalam rangka memperbaiki kerusakan yang terjadi pada hutan mangrove di dalam negeri, apalagi Indonesia merupakan negara yang memiliki hutan mangrove terbesar di dunia. Jokowi mengatakan rehabilitasi hutan mangrove ini diperlukan untuk menjaga daratan dari gelombang air laut, intrusi air laut yang dapat menyebabkan percampuran antara air laut dan air tanah, serta untuk menjaga habitat dan spesies yang ada di dalam kawasan hutan. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi melakukan penanaman kembali hutan mangrove di Kalimantan Utara bersama sejumlah duta besar negara sahabat dan masyarakat sekitar. Para dubes ini pun mengapresiasi upaya pemerintah untuk memperbaiki kawasan hutan mangrove yang telah rusak. Wakil Duta Besar Brazil untuk Indonesia, Daniel Bara, mengatakan rencana rehabilitasi hutan mangrove di sejumlah wilayah yang dikemukakan oleh Presiden Jokowi menunjukkan komitmen yang serius dari Indonesia terkait dengan pembangunan yang berkelanjutan. Sementara itu, Duta Besar Finlandia untuk Indonesia, Jari Singkari pun mengatakan bahwa rehabilitasi hutan mangrove tersebut akan mendatangkan banyak keuntungan bagi Indonesia.
I'm coming from a country where we have a lot of forests, but because it's another country, we don't have mangrove forests. But I have understood that it's very efficient in absorbing CO2 gases. So I think that the ecosystem, if you need to put your money to one type of forest, I think this is a very good choice.
Koordinator kampanye Wahana Lingkungan Indonesia atau WALHI, Ode Rahman, mengapresiasi upaya pemerintah untuk melakukan rehabilitasi hutan mangrove tersebut. Namun, ia menekankan bahwa selain upaya penanaman kembali, pemerintah juga harus mencari tahu penyebab utama kerusakan hutan mangrove tersebut.
Karena kalau proses rehabilitasi dijalankan, tapi kalau kemudian sumber kerusakannya tidak diselesaikan, ya angka 600 ribu itu sebenarnya tidak ada apa-apanya.
Ia menambahkan bahwa angka 600 ribu hektar yang tercantum dalam rencana rehabilitasi hutan mangrove tersebut tidak terlalu memiliki arti jika kerusakan dan eksploitasi terhadap hutan mangrove terus terjadi. Menurut pantauan WALHI, sumber utama yang menyebabkan kerusakan hutan mangrove itu diantaranya bersumber dari ekspansi area tambak, pembangunan infrastruktur, pembangunan kawasan pariwisata, dan pembangunan kawasan ekonomi khusus yang menyasar kawasan pesisir yang di dalamnya terdapat ekosistem mangrove. Maka dari itu, Ode mengimbau pemerintah untuk menghapus kebijakan pemerintah khususnya untuk pembangunan infrastruktur yang menyasar kawasan ekosistem mangrove. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Menjelang 32 tahun adopsi Konvensi mengenai Hak-Hak Anak atau CRC oleh 196 negara anggota PBB, sejumlah pakar mulai mengkaji apa yang sudah dilakukan negara terhadap pasal-pasal dalam konvensi itu untuk memastikan terjaminnya hak-hak anak. Beberapa aktivis dan pemerhati konvensi mendapati informasi siber telah menjadi ancaman serius bagi anak-anak Indonesia. Selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Konvensi mengenai hak-hak anak, CRC, adalah kesepakatan internasional yang diadopsi dunia pada 20 November 1989 dan menjadi landasan perlindungan hak anak pada tingkat nasional. Pasal 16 dan 17 CRC menjelaskan perlindungan hak privasi anak dan hak anak untuk memperoleh informasi yang benar dari internet, radio, televisi, koran, buku, dan sumber lain. Orang dewasa harus memastikan informasi yang mereka peroleh tidak membahayakan. Para pakar anak mengatakan, meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak sejak 2002, penerapan pasal-pasal konvensi tersebut mengalami tantangan besar selama pandemi. Penggunaan internet oleh anak-anak tanpa pengawasan dan kebebasan menjelajah dunia maya yang minim sensor berdampak negatif pada perkembangan mental, psikologis, dan pendidikan, orientasi, bahkan perilaku seksual anak. Data survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia yang terbaru telah mendapati penurunan usia anak petualang siber dari usia 10 tahun. Data tersebut juga menyajikan fakta bahwa hanya sebagian kecil waktu yang dicurahkan anak di dunia maya digunakan untuk tugas sekolah. Perkembangan ini membuat para orang tua dan pemerhati anak prihatin, terlebih setelah mendapati prostitusi, kekerasan, kejahatan, dan penggiringan orientasi seksual terhadap anak juga meningkat tajam secara online. Dr. Sri Wahyuni adalah psikiater anak dan dokter pada RSU Sanglah.
Umur 12 tahun sudah declare ke orang tua bahwa saya homoseksual. Orang tuanya jadi mau pingsan ya, membawa konsul, karena mereka menonton tayangan yang memang animasi, tetapi animasi yang homoseksual. Dan webnya itu mereka bisa cari sendiri, orang tuanya tidak tahu. Dan pihak Kominfo pun memang betul kalah cepat dengan para pelaku perusakan mental masyarakat atau khususnya anak, cepat-cepatan gitu ya.
Yang lebih mencemaskan, pelaku eksploitasi kini bahkan meluas melibatkan anak-anak sendiri dan teman sebaya. Luputu Anggraini adalah pengacara LBH Apik Bali yang kliennya sebagian besar adalah anak-anak korban kekerasan seksual di Bali dan NTB. Ia mengatakan,
banyak anak-anak remaja terjebak dijual, ya di prostitusi anak gitu. Lewat online, dipesan gitu. Terus ada anak yang terjebak mantan pacar ketika putus, kemudian ternyata dijual jadi dibilang cewek BO gitu. Kok banyak, ada ratusan orang ngechat dia minta dilayanin, minta janjian.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam beberapa tahun terakhir telah gencar meningkatkan perlindungan hak anak. Namun meskipun ada upaya-upaya tersebut, para pakar anak Indonesia mengakui kejahatan siber terhadap anak terus meningkat dan akan menjadi tantangan lebih jauh bagi aparat pemerintah, penegak hukum, orang tua untuk menyelamatkan anak-anak Indonesia.
Maukah gitu pemerintah dan orang tua bersama-sama belajar mengikhtiarkan pandemi ini bukanlah menjadi alasan anak kita diabaikan sehingga mereka melayang-layang di dunia maya ini.
Madioni melaporkan untuk VOA.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Kekhawatiran akan perlombaan senjata di Semenanjung Korea meningkat hari Selasa. Korea Utara melakukan uji senjata utama ke-8 tahun ini. Kali ini dengan rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam atau SLBM, yaitu Submarine Launch Ballistic Missile. SLBM itu akan menambah komponen yang tidak bisa diramal ke dalam persenjataan Korea Utara. Rudal itu lebih mudah dipindah-pindahkan dan lebih mudah disembunyikan. Ini bukan pertama kalinya Korea Utara menguji SLBM. Namun, ini adalah uji coba pertama dalam 2 tahun. Waktunya tepat, uji coba itu dilakukan hanya sebulan setelah Korea Selatan meluncurkan SLBM-nya sendiri. Dalam 2 hari, Korea Selatan berusaha meluncurkan roket luar antariksa buatannya sendiri yang pertama. Korea Selatan yang menampung sekitar 28.000 tentara Amerika Serikat sedang membangun militernya sehingga bisa ambil bagian lebih banyak dalam pertahanannya sendiri. Bagaimanapun, Korea Utara memandang langkah itu sebagai provokatif. Seorang pengamat Park Won-gon yang berkantor di Seoul mengatakan Korea Utara menggunakan peluncuran uji coba Korea Selatan itu sebagai pembenaran untuk pengembangan nuklirnya sendiri. Korea Utara dilarang melakukan kegiatan rudal balistik oleh serangkaian resolusi Dewan Keamanan PBB. Resolusi itu dibuat untuk menghukum Korea Utara karena program nuklirnya yang dilarang. Dalam pandangan Korea Utara, resolusi itu merupakan contoh Amerika dan sekutunya yang menerapkan standar ganda. Utusan Amerika Serikat untuk Korea Utara, Sung Kim, hari Senin di Washington mengulangi tawaran Amerika Serikat untuk melanjutkan pembicaraan yang bertujuan membuat kemajuan dalam denuklirisasi.
Amerika terus berupaya agar Pyongyang memulai kembali dialog. Maksud kami tetap sama, kami tidak bermaksud untuk bermusuhan dengan Korea Utara dan kami terbuka untuk bertemu dengan mereka tanpa prasyarat.
Dalam pidatonya pekan lalu, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menolak tawaran Amerika Serikat dan mengatakan tidak ada bukti bahwa Amerika telah membatalkan apa yang disebutnya sebagai kebijakan bermusuhan. Untuk Puspita Sariwati, saya Denia Iman, VOA.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Salah satu bidang usaha yang paling terkena dampak pandemi COVID-19 adalah jasa pangkas rambut atau barbershop. Bukan hanya sempat harus ditutup untuk mencegah penyebaran virus corona, tapi juga pandemi COVID-19 telah menciptakan tren memotong rambut sendiri di rumah. Lalu, seiring dengan meningkatnya jumlah warga di Amerika Serikat yang sudah divaksinasi, hingga berbagai bidang usaha kini sudah dapat beroperasi kembali secara penuh, bagaimanakah kondisi usaha pangkas rambut tersebut? Ikuti laporan tim VOA yang mengunjungi salah satu usaha pangkas rambut milik diaspora Indonesia di negara bagian Maryland berikut ini. Berjarak sekitar 100 km dari pusat kota Washington DC, tepatnya di kota California, negara bagian Maryland, terdapat usaha pangkas rambut milik diaspora Indonesia yang diberi nama ANJ's Barbershop. Tahun lalu, semua tempat usaha di kota tersebut sempat harus ditutup selama 2 bulan untuk mencegah penyebaran virus corona. Termasuk barbershop milik diaspora Indonesia bernama Aji Sunjaya ini.
Nah gitu, kan nggak bisa menyerah lah kita buka lagi. Sampai sekarang bisnis masih terus aja, masih malahan sampai sekarang rame aja terus.
Aji, lulusan sekolah barber 20 tahun lalu, sempat bekerja untuk barbershop milik orang lain. Namun setelah 10 tahun bekerja, ia memutuskan untuk mendirikan usaha pangkas rambut sendiri di tahun 2011. Kini, ANJ's Barbershop sudah memiliki cabang yang dijalankan oleh Yusuf kakaknya. Walaupun pandemi belum berakhir, usaha pangkas rambut miliknya ini selalu ramai dikunjungi pelanggan. Salah seorang pelanggan bernama Travis mengatakan,
"Yeah, I've been here for about 10 years.
Saya sudah kesini selama sekitar 10 tahun. Saya tidak akan pergi ke tempat lain. Senang melihat wajah-wajah yang sudah akrab dan Anda selalu mendapatkan potongan rambut yang bagus. Jadi sangat nyaman," kata Travis. Bagi Aji sendiri, dalam menjalankan usahanya ini, ada hal penting yang harus dilakukan untuk dapat mempertahankan pelanggan mereka di tengah pandemi.
Kuncinya itu kita gimana ya, gimana caranya supaya orang lain itu senang. Kita kan datang ke bisnis kita, mereka pengen senang, pengen bahagia, potong rambutnya bagus kan. Ya gimana caranya kita dari mulai mereka datang ke tempat kita, kita apa say hi lah atau say hello, gimana supaya mereka itu merasa welcoming gitu kan.
Tantangan terbesar dalam menjalankan usaha pangkas rambut saat ini bukanlah mencari pelanggan.
Susah cari pekerja.
Berdasarkan data dari American Barber Association, asosiasi yang menaungi usaha pangkas rambut di Amerika, terdapat sekitar 250 ribu usaha pangkas rambut di Amerika Serikat. Untuk menghadapi kondisi pasca pandemi, 89% diantaranya berencana melakukan pengembangan produk retail, dan untuk tetap menjaga kesehatan, 98% diantaranya meningkatkan pembelanjaan produk pembersih seperti disinfektan untuk toko mereka. Dari California, Maryland, Irfan Ihsan, VOA.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Dari dunia hiburan, kisah heroik seorang putra mahkota dan perebutan kekuasaan antar galaksi yang diadaptasi dari novel klasik fiksi tahun 1965 karya Frank Herbert diangkat ke layar lebar dalam film berjudul Dune. Film Dune arahan sutradara Denis Villeneuve menampilkan aktor 25 tahun Timothée Chalamet yang memerankan tokoh Paul Atreides, putra mahkota yang tengah dipersiapkan untuk memerintah ketika keluarganya mengetahui bahwa mereka harus memimpin dan melindungi planet gurun Arrakis yang memiliki sumber daya alam paling berharga. Denis Villeneuve sendiri adalah sutradara kenamaan di balik film-film epik seperti Arrival dan Blade Runner 2049. Ia memiliki visi tersendiri untuk film ini yang telah menjadi impiannya sejak pertama kali membaca novel Dune saat masih remaja dulu. Melalui Associated Press saat ditemui di konferensi pers film Dune di Italia, Denis Villeneuve mengatakan cerita dalam novel Dune ini sangat kaya dan penuh dengan informasi yang detail. Tantangan terbesarnya ketika menggarap film ini adalah bagaimana ia harus menjaga keseimbangan informasi saat mengangkat ceritanya ke dalam film, khususnya ketika menyampaikannya kepada penonton yang sama sekali tidak tahu mengenai bukunya.
It was really to find an equilibrium between the information that someone that doesn't know the book at all, the amount of information they will need to understand the movie without crushing them with exposition.
Ditambah lagi, ia harus memberikan informasi yang cukup agar para penonton dapat mengerti alur cerita dan petualangannya, sekaligus menghasilkan sinematografi yang bagus. Film ini juga dibintangi oleh aktris Zendaya yang memerankan tokoh Chaney.
I didn't really get much time to shoot with these amazing people, some of which I got to meet today.
Zendaya sendiri tidak mendapat banyak waktu untuk syuting bersama dengan para aktor di film ini, bahkan sebagian baru bertemu di konferensi pers film ini di Italia. Ia merasa terintimidasi ketika melihat para aktor dan sineas yang sangat ia kagumi, ditambah lagi ketika mendapat kesempatan untuk bekerja sama dengan Denis Villeneuve. Menurutnya, Denis adalah sineas yang luar biasa dan selalu ia kagumi selama ini.
He's an extraordinary filmmaker and has always been someone that I also admired.
Timothée Chalamet juga merasa beruntung bisa bekerja sama dengan para aktor dan sineas dalam film ini. Ia mengaku bisa mengandalkan mereka dan mengungkapkan isi hatinya selama proses syuting yang berlangsung sekitar 4 atau 5 bulan.
I was able to lean on each one emotionally at some point over the course of these 4 or 5 month shoot.
Film Dune juga dibintangi oleh Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, dan Javier Bardem. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak selengkapnya.
Washington Nyaka Zeya, 21 tahun, mulai memelihara lebah sejak ia dan keluarganya selamat dari bencana Topan Idai pada 2019. Kini ia menjadi penjual madu organik di Zimbabwe. Ia mengatakan programnya telah mengubah kehidupannya karena kini ia mendapatkan sedikitnya $300 sebulan, lebih dari penghasilan seorang guru.
Sejak saya mulai memelihara lebah, saya mengalami perubahan dalam hidup saya. Uang kini mengalir ke rumah saya lewat penjualan madu. Terkadang saya bahkan heran dengan uang yang saya hasilkan.
Lahan keluarganya Kazeya hancur pasca Topan Idai, menyebabkan jutaan orang di Malawi, Mozambik, dan Zimbabwe kehilangan tempat tinggal dan kelaparan. Voluntary Service Overseas Zimbabwe melatih penduduk desa, terutama anak muda, untuk memelihara lebah di Chimanimani. Guza adalah manajer proyek Voluntary Service Overseas Zimbabwe. Ia mengatakan proyeknya berusaha memberdayakan warga setempat dengan menyediakan sumber penghasilan alternatif.
Due to climate change, unpredictable droughts and persistent flooding.
Karena perubahan iklim, kekeringan tak terduga, banjir terus-menerus setelah Topan Idai, kami menyadari bahwa memelihara lebah merupakan strategi adaptasi yang potensial. Lalu kami latih anak-anak muda memelihara lebah agar mereka bisa menghasilkan pendapatan sebagai pilihan mata pencarian yang stabil.
Mantan Pejabat Komisi Kehutanan Zimbabwe, Roseline Mukono Weshuro, mengatakan proyek itu berkelanjutan, tidak hanya bagi para petani, tapi juga lingkungan.
Beekeeping is very important because we see that once people are practicing beekeeping.
Memelihara lebah sangat penting karena kita saksikan bahwa begitu orang-orang memelihara lebah, mereka akan melindungi hutan mereka dan akibatnya mereka tidak akan memotong pepohonan karena mereka perlu pepohonan untuk makanan ternak dan pada waktu bersamaan mereka tidak akan membakar hutan karena hutan diperlukan untuk sarang lebah.
Komisi Kehutanan Zimbabwe mengatakan negara itu kehilangan hutan seluas 330 ribu hektar setiap tahun akibat deforestasi. Tapi Nyaka Zeya dengan teguh menjaga semua pohon di dekat rumahnya. Ia berencana menambah sarang lebahnya dari 50 menjadi 100 tahun depan dan ingin mulai mengekspor madu organiknya ke Eropa dan Amerika.
saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Karlina Amkas, dan Arif Budiman. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.